Euskara jendea liburuan barrena bidaiatzen dugu aste azkenetan, Bilbo Hiria irratian, horretarako samar batu egiten zaigu, eguerdion.
Bai, zuri ere.
Bueno, gaurkoan, hizkuntzaz jardungo dugu, baina historiaz ere, eta zer garrantzia duen, gaur egun ere, ezinbestekoa egiten zaigu, bueno, gaur aho bizi eta belarri prestxapa dugun honetan, baina ze garrantzia dan ere, ez garrantzitsua dan gaur egun ingelesa, ez? Ezinbestekoa.
Bo, ez dut uste inbestirako.
Baina horrela sinistarazten digute, ez?
Ba, hori bai, beti ere euskarari tokiak entzeko hor nun bait, ez espainolari. En fin, utziko dugu hor, gaia.
Baina hau ez da kontu berria, ez? Inglesek bagurean izan dute urteetan presentzia, bai. Eta hizkuntzak ere eukidu hortan ere.
Bai, da, pasarte bada pixka bat astuta duguna, ez? Baina funtzean historian joan etorrietan gertatu diren menberakuntzak horta hoietan ere Inglaterrak badu bere tokia eta ez dugu astu behar, hori da astuta duguna, ez dugu astu behar, ba, ama bigarren mendean eta ama bosgarren mendean artean Inglaterrako koroak menperatu zuela iparralde osoa.
Gainera, bueno, Inglaterra badakigu, bueno, ez bakarrik iparraldea, beste lurralde batzuk ere kolonizatu izan ditu bai. Bere historian, bai. Baina Akitania izan zen, ez? Lehenengo bai. Lurraldea.
Ugartetik kanpo, Inglaterrako ugartetik ateratzen denean, menperatu zuten lehenbiziko lurraldea Akitania izan zen. Historia koropilotsua da, zi, Akitania ez zen oraindik Frantzia en parte eta Akitaniako Leonor bertako maztea kontrolatzen zuen lurraldea ezkondu zen Inglaterrako rege batekin, beraz de facto pastu zen iparraldea ere Akitania barnean baitzen orain bezala, bestaldetik behiratuta, pastu zen Inglaterren erregen lurraldea izatera, hori da. Ta Baionak suposatzen zuen portu importante bat Inglaterrako ekonomian.
Bueno, amabigarren mendean bai. Ari gara, ez?
Bai, bai, eta ja, Baionak bazituen adibidez, amalabogarren mendean William izeneko alkate bat, edo gero amabosgarren mendean Robert Clifton alkatea zen, gu nazioartekoak izan
da. Zangara, bai, ez?
Aspaldidani.
Beraz, hor ikusten da, ez? Inglaterra bai. Kontrolatu zuela izenetan ere, bai. Ba, aztarna badagoelako, ez?
Hori da, eta azten dira, ba, dokumento gutxi daude, baina azten zara begiratzen garai hartako erroldak eta zergak ordaindu behar ziren jadanik. Eta ikusten dira ingles hizkuntzaren eragina izenetan, ba, adibidez aurkitzen dugunean Willen Goietxe, tartezun, joño, pues, izena inglesa da, baina deitura
Goietxe
biztan dena, edo William de Santa Grazi, edo Willen Durrutre, eta holako izena, eta ikusten da, ba, menperakuntza guztietan bezala, kulturak ere bazuela eragina. Eta beraz, garai batean modan jarri ziren Baionaldean Lapurdin
inglesezko izenak
eta orduan deiturak dire bertakoak, baina izenak inglesak dira.
Bueno, hortxe Ricardo Corazón de León erregea Santxo Azkarragaren koñata zelako, eh?
Bai, ma, hori ja da ikaragarri pelikula bat egiteko bezala. Oroit dezagun Ricardo Corazón de León Cor de León, gaina frantsesez deitzen zuten. Robin Hood pelikula guztietan agertzen da, zen bera baita Robin Hooden erregia, ez? Ba, maztea zen Nafarroko berengela, Santxo Azkarraren arreba. Eta biztan da, Inglaterrak Akitania menperatzen zuelakos Nafarroa garaiko muga zuen Inglaterrak Nafarroa garaikin eta garai hartan egiten ziren bezala politika egiten zen bezala Santxo Azkarrak arreba ezkondu zuen Inglaterraekin aliatuak izateko etsai komuna baitzuten Frantzia.
Bueno, ba hortxe argi ikusten da, ez? Inglaterrak eta inglesak, ez? Nola bai. Beratu duen, bai. Duela urte desente.
Bai, eta gero frantsesek bota zituzten inglesak, eta guk segitzen dugu hemen. Ezin gurea... Antolatu.
Antolatu.
Bai, utziko dugu.
Utziko dugu. Baina, bueno, gaur gogora ekarri dugu, ez? Ama bigarren mendeko aventurak edo historiak benetakoak direla, ez?
Bai, bai.
Ba, esamar, eskerrik asko.
Ez da zeren, agur.